Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку окуу жайларга кабыл алуудагы быйылкы көрүнүштөр, аймактардагы университеттерде бюджеттик жана контракттык орундардын толбой калышы.
Экинчи турду, үчүнчү турдун жыйынтыгы менен биздин университетте бюджетте 93% башкача айтканда жыйынтыктап калдык. Ал эми контракты кичине кыйыныраак болуп атат.
Азаттыктан атайын берилер түрмөгүбүздө бүгүн мына ушул маселелерге кайрылабыз. Саламатсызбы? Программа студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Бакыт Асанов Бишкек студиясынан тааныштырат. Бакыт.
Акка Газа тилкесинде бир тараптуу ок атууну токтотоорун жар салганына карабастан соккурууну улантууда. Мындай чечим тилкедеги Бириккен Улуттар Уюмунун мектебине соккурулгандан кийин эл аралык коомчулук нааразылыгын билдирип чыккандан кийин кабыл алынганы айтылган. Палестиндердин Хамас кыймылы болсо ок атууну токтотууга кошулбай турганын билдирип, Газанын тургундарын этият болууга чакырган болчу. Израиль ок атууну бүгүн түшкө маал токтотоорун жарыя кылган, бирок палестиналык медиктер абадан урулган сок кудан 30 адамдын жараат алганын билдиришти. Дагы бир соккудан Ислам жихады тобунун кол башчысы Даниэль Мансур мерт кеткени кабарланууда. Ислам жихады тобу Хамас уюмунун жакынкы союздаштарынын бири. 8-июлдан бери Газа тилкесинде Израиль армиясы палестиндердин Хамас кыймылына каршы операция жүргүзүп жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун эсептөөлөрү боюнча бул операциянын жүрүшүндө 1300 жакын палестиналык жана 500 ашык Израиль жараны наут кетти. Ал ортодо Бишкекте Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу маалымат жыйынын жүрүшүндө Израилдин желегин айрыды. Ал муну Газа тилкесиндеги акыркы окуяларга байланыштуу ушундай кадамга бардым деп түшүндүрдү. Бакир уулунун айтымында Кыргызстанда палестиналыктарга жардам көрсөтүү боюнча атайын комитет түзүлдү. Комитет Газадагы палестиналыктарга гуманитардык жардам чогултуп жөнөтүүнү уюштурмакчы. Бул комитетке диний активисттер, Жогорку Кеңештин 3-4 депутаты да мүчө болуп киргендигин Бакир уулу кошумчалады. Диний активисттер буга чейин да 3 жолу Израиль бийлигине каршы акция өткөрүшкөн эле. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев агасы кайтыш болгонуна байланыштуу Бишкекке келиши ыктымал. Бул тууралуу Азаттык Акаевдин жакын адамдары кабарлады. Алардын айтымында 3 августта каза болгон агасына топурак салуу үчүн Аскар Акаев бүгүн же эртең келиши мүмкүн. Учурда анын келишин уюштуруу иштери жүрүп жатат. Президенттин агасы Болот Акаев 3 августта 81 жаш курагында көз жумган. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко Украинага мунай продуктыларынын берүүгө даярдыгын билдирди. Лукашенконун маалымат кызматы кабарлагандай, бул тууралуу Беларусь президенти Украинанын президенти Петро Порошенко менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө билдирген. Анда Лукашенко Беларусь оруп чуу маалындагы бул маселенин курч экенин түшүнүп, өзүнүн муктаждыгына карабай Украинага мунай продуктыларынан жардам берерин билдирген. Беларусь президентинин сайтында маалымат боюнча 2 августта Лукашенко Казак президенти Нурсултан Назарбаев менен да телефондон сүйлөшүп, Украинадагы абалды жөндөгө жардам берүүнүн жолдорун талкуулаган. Украина өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилерге каршы аскердик операцияны жүргүзүүдө. Ал эми Беларусь менен Казакстан болсо Бажы биримдиги жана Евразия экономика шериктештигинин алкагында Орусиянын негизги өнөктөштөрүнөн. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери күйүүч май 11% кымбаттады. Бул тууралуу Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Медетбек Эримкулов бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынынын жүрүшүндө билдирди. Анын айтымында күйүүч майдын баасы жыл башынан бери 11% же башкача айтканда литрине 4 сомго чейин кымбаттаган. Медетбек Керимкуловдун белгилешинче, бул кымбаттоону Орусиядагы ачы мунай кагыды кайра иштетүү заводундагы жарылуу, Казакстанда 500 чукул вагон күйүүч майдын келбей жатышы жана Кыргызстанда бензинге болгон акциз салыгынын жогорулашы шарттады. Ассоциация президенти кошумчалагандай, август айында күйүүч майга баа 3 сомго чейин көтөрүлүшү да күтүлүүдө. Учурда Кыргызстанда күйүүчү майдын 90 000 тонна запасы бар. Бул бир айлык керектөөгө жетмекчи. Балыкчыда 10 айлык кызын саткан жаран кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлаштым. Маалыматка ылайык, Ысык Көлдүн Балыкчы шаарынын тургуну быйыл март айында 10 айлык кызын 4000 сомго Кошкор районунун тургунуна саткан. Бул боюнча Балыкчы шаардык прокуратурасы Кылмыш кодексинин адам сатуу беренеси боюнча иш козгоду. Тергөө иликтөө иштерин жүрүшүндө аталган жарандын жүргөн жери да аныкталды. Учурда бул боюнча тергөө жүрүп жатат. Улан,
рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дерегибиз azattik.kg же azattik.org. Жогорку окуу жайларга кабыл алуудагы быйылкы көрүнүштөр, жараяндар, аймактардагы университеттерде орундардын толбой калышы. Азаттыктан атайын берүүлөр түрмөгүбүздө бүгүн мына ушул маселелерге кайрылабыз. Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университети абитуриенттерди кабыл алууну улантууда. Айрым жогорку окуу жайларга орундар толбой калгандыгына байланыштуу Билим берүү министрлиги кабыл алуу босогосун кыйла төмөн түшүрүүгө аргасыз болду. Аймактагы ири университеттердин бириндеги жагдайга Мария Колесникова токтолот.
Каракол шаарындагы Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетте кабыл алуунун 4-чү баскычы жүрүп жатат. Бюджеттик тартипте окууну каалагандар 95 балдык, контракттык негизде окуйм дегендер 90 балдык босогодон өтсө студент боло алышат. Мындай жеңилдиктер Билим берүү министрлигинин университеттеги жагдайга байланыштуу жетекчиликтин жана жогорку окуу жайлар ассоциациясынын кайрылуусунун негизинде берген. Бул тууралуу университеттин ректору Курманбек Абдылдаев билдирди.
Бюджетке 90 контракт жана дистанттык окутуу боюнча берилди. Бул азырынча жакшы, бизге мүмкүн болушунча 7% эле калган бюджетте жабылат. Уже балдар таштай баштады, контракты көтөрүлдү. Эми студенттердин саны 20%ге жетип калдык.
Быйыл Кыргызстан боюнча контракттык окуу үчүн 110, бюджеттик негизде билим берүүгө 115 балдык болсого белгиленген болчу. Ректордун айтымында республиканын ар кайсы аймактарынан келип тапшырып жаткан абитуриенттердин басымдуу бөлүгү 110 балга чейинки болгондуктан кабыл алууну алгачкы 3 баскычы абитуриенттерди тандоого кыйынга турду. Жеңилдиктер берилгенден кийин университетке келген абитуриенттердин катары көбөйүп калган, дейт Курманбек Абдылдаев. Ошондой эле ректор абитуриенттердин аз келишинен улам окуу жайдын жабылуу ыктымалдыгы жөнүндө тараган сөздү караманча төгүндөдү. Бул университет аймактагы түптүү окуу жайларынын бири саналганы менен билим берүү стандартына байланышкан талаштуу пикирлер маал-маал менен пайда болуп келатат. Университет жоюлат экен деген божомолдордун чындыктан алыс дегендердин бири Ысык Көл облустук билим берүү уюмдарынын координатору Жеңишбек Урумов.
Жогорку окуу жайына өтө ала турган окуучулардын саны ар күн эле болду. Негизинде 38% жогорураак түздү да, 110 жогору алгандарчы. Бирок ушу көпчүлүгү мындай жогорураак алгандары Бишкектеги вуздарга тапшырган себептүү, бияктагы кайра келип тапшырганга мындай мүмкүнчүлүктөрү азыраак болуп калды. Анан анын үстүнө көбүсү жогорку баал алгандардын көбү шаар жеринен болуп калды. Сиздер билесиздер, ушу айыл жери менен шаар жеринин ортосунда бир аз бияз айырмалыктар бар. Анан таар окуучуларынын деле жогорку баал алгандары ушул Касым Тыныстанов университетине деле өтпөй калган учурлар болду да.
Анын үстүнө мектептеги билимдин төмөндүгү да жогорку окуу жайларга тоскоолдуксуз өтүүгө кедергесин тийгизип келатат. Маселен, быйыл мектептеги артыкчылык аттестаты менен аяктоого татыктуу 70 бүтүрүүчүнүн ичинен 19 гана өзүнүн билимин тастыктап, жогорку окуу жайга жеңилдиктер менен өтүүгө мүмкүнчүлүк ала алышкан. Жеңишбек Урумов белгилегендей, университетке аз тапшыруунун себептери жеке босогонун бийиктиги эмес, каражаттын тартыштыгынан да себепкер. Мындай пикир Каракол шаарындагы 14-чү кесиптик лицейдин окуу тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Гүлбара Абылгазиева белгиледи.
Бизде көбүнчөсү жанагы ОРТ-дан өтпөй калгандар, жакыр үй бүлөдөн жана ата энеси жок балдар, анткени аларга деген абдан жакшы шарттар түзүлгөн биякта. Социалдык стипендия төлөнөт, тамак бекер, общежитие бекер. Бизде андан тышкары эгерде жакшы окуса, 4 жана 5 иштеген балдар окуса стипендия алышат. Бардык шарттар түзүлгөндөн анан ошон үчүн бизге көбүнчөсү ушул жакыр үй бүлөдөн келишет да. Андай үй бүлөлөр бизде көп.
Ал эми жаштардын бир бөлүгү жогорку окуу жайда окууну максат кылышпайт. Тескерисинче, турмушта өзүн бага турган кесипке артыкчылык беришет. Ошол себептен Каракол университетине эмес кесиптик лицейде окууну артык көргөнүн Артур Талайбеков айтты.
Бул ПОО'да окугам себеби мен кийин чоңойгонумда уже кесип ал профессор же жумуш табагандан кийин мен чет өлкөгө чыгып иштегим келет. Аяктан опыт алып алып, анан кайра Кыргызстанга келип өзүмдүн бизнесим ачып. Элим бар эле окуп жатат чоң кесипти, бирок карасаңыз баардыгы жумуш жок, диплому үйүндө эле жатат, чаң жоголтуп эле. Окугум келген жок ал.
Канча балл алдың эле?
147.
Дейт Артур Талайбеков. Каракол университетинде 7 факультет бар. Алар үчүн жылына күндүзгү окууга контракттык негизде 900, бюджеттик негизде 168, дистанциялык негизде 700 студент кабыл алынат. Мындан тышкары университеттин алдында экономикалык багытта даярдоочу колледж жылына 400 окуучуну 9-чу класстык билим менен кабыл алат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Тестирлөөнүн жыйынтыгынын начардыгы жана жогорку окуу жайларга өтүү босогосунун салыштырмалуу бийик коюлушу Жалал Абадта да быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн колледждерге жана кесиптик лицейлерге барышын шарттоодо. Агылган абутуриенттерди кабыл алып, татыктуу кесиптик билим берүүгө атайын окуу жайлар даярбы? Жагдайды аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов иликтеп көрдү.
11-чи классты быйыл бүткөн Нурзат Айтмурзаеван тестирлөөдөн алган баллы 98 болуп, университеттен окуу кыялы ишке ашыкпай калды. Эми колледжден окууга аргасыз болуп турган чагы.
Көпчүлүк эле жаштар ошол негизги өзүлөрү каалаган кесипке ээ боло албай атышат да. Анткени 110 баллга жетпей, негизги баллга жетпегенден улам бүтүп барып ошол колледждерге, ар кандай лицейлерге эле тапшырып атышат. Мен дагы айла жоктон ошого окуганы мажбур болуп атам. Анан классташтарым бар, окуп атса мен кантип калмак элем.
Орто билим берүүчү колледждерге негизинен тестирлөөнүн жыйынтыгы жана сынак аркылуу гана кабыл алынат. Университетке салыштырмалуу шарттары да бир топ жеңил. 2 жыл окуп, аны аяктаган бүтүрүүчү орто билим тууралуу адистикке ээ болуу менен жогорку окуу жайга кайрадан сынак аркылуу тапшырып, 3-чү курска кабыл алынат. Ошол себептүү учурда университетке тапшыра албай калган талапкерлердин көпчүлүгү колледждерге агылууда. Бирок андагы билим берүүнүн сапаты азыркы стандартка ылайыкташкан эмес, дейт окутуучу Абилбап Мамарасулов.
Коомдо мисалы айтып жаткан колледж менен лицейлерде кандай адистиктерди даярдайбыз, анан даярдаган адистерибиз даярбы? Мисалы ошол эле технологиялык багытта, агро багыттагы, анан жанагы моделлерлерди, чеберлерди даярдаочу немелер бар да, но ошолорго адистер бүгүнкү күндө барбы? Рыноктук экономикалык шартта албетте ар бир ата эне баладан эч нерсени аябайт да. Контрагын да төлөп берет, кийим кечегин баардыгын 20,000 контракт төлөп берет. Ал ошол багытта, ошол деңгээлде билим ала алдыбы? Ал башка гана.
Жалал Абад облусунун аймагында 21 кесиптик лицей жана онго жакын ар түрдүү багыттагы колледждер жайгашкан. Бүгүнкү күндө кесиптик билим алууну каалаган жаштардын саны 5000ге ашат. Алар жаңы окуу жылына карата даярдык көрүп окуучуларды кабыл ала баштады. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Асель Сансызбаева белгилегендей, көпчүлүк лицейлерде кабыл алуу жакшы жүргөнү менен окуучулардын сабакка катышуусу төмөн көрсөткүчтө.
Класстарда мисалы үчүн 30 же 25 журнал боюнча балдар катталган болсо, 5 бала катышып отурган болот. Ошолордун негизинде биз 3 кесиптик лицейдин директорлорун жумуштан бошотуу боюнча сунуш жөнөткөнбүз. Окууга тапшырып коюшуп, анан кийин мага ушундай окууну бүткөн, сварщик деген окууну бүткөн, болбосо тигүүчү деген окууну бүткөн деген документ керек. Мен ошого тапшырып коем дагы Россияга кетип иштеп келем деген неме случайлар көп болуп атат. Ошол эле мезгилде лицейлерде кадрлар, анан мугалимдер жетишпейт.
Азыр жогорку окуу жайлардын базасында жана жеке менчик багыттагы колледждер көбөйүп, андагы билим сапаты дээрлик көңүл сыртында. Быйыл жаз айында Жалал Абадтагы эл аралык университеттин алдында ачылган колледждин лицензиясы жасалма болуп чыгып, 160 окуучу талаада калган. Эски жылда ушул эле багыттагы орто билим берүүчү мекемелерге 6 кылмыш иши ачылганын облустук прокуратуранын бөлүм башчысы Алмазбек Молдоулу айтат.
Жалпы 6 кылмыш иши козголду. Бул кылмыштар негизинен ошол кесиптик техникалык окуу жайларда окуучуларга бөлүнгөн тамак ашка деп бөлүнгөн акча каражаттарын жасалма документтер менен өздөрүнүн керектөөсүнө иштетип жиберген фактылар боюнча.
Жаштарга туура багыт жана татыктуу тарбия берүүнү бала бакчадан колго алуу керек, дейт педагог Абилбап Мамарасулов.
Чындыгында мен Роза Отунбаеванын багы бүгүнкү күндөгү мектеп жашына чейинки программасы жагат, колдойт элем. Себеп дегенде ошол жайлоолордо балдар бакчаларын уюштуруп атат. Балдарды кароосуз калтырбоого болбойт экен. Баллы жетпеген балдар бош калып атат, өтпөйт. Барьерден өтпөгөндөн кийин алар эмне кылат? диний жагына кетет, же жанагындай лицейге кетет, же жанагындай эмгек миграциясына кетет. Мамлекет ошону көзөмөлгө алыш керек. Келечектеги муундарды тарбиялоого жол көрсөтүүгө өзүнүн багы милдети бар да.
Мамарасуловдун ишениминде сапаттуу кадрларды даярдоо билимге өзгөчө маани берүү биринчи кезекте мамлекеттин милдетине кирет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалабат.
Кечки азаттыктан атайын берүүлөр түрмөгү үстүл антабыз. Эгемендиктин алгачкы жылдарынан тарта жапыр тартыла баштаган окуу жайлардын сапаттык деңгээли бүгүн билим берүү тармагынын баш оорусуна айланууда. Азыр Кыргызстанда иштеп жаткан 52 жогорку окуу жайдын билим берүү стандарттарына караманча төп келбеген дагы, орто сарыдагы дурус дагы табылат. Бирок алардын сапатын арттыруу иргөө жаатында чечкиндүү кадамдар али жасала элек сыяктанат. Зайырбек Ажыматов сурам жылап көрдү.
Бул жерге завошун тапшырдыңарбы?
Ооба.
Кайсы факультетке же? 9-чу класс.
Факультет жок эле. 10-11 бир жылда.
Акысы кандай болот экен ушул бир жылда бүткөнгө? Контракт, э?
Канча? Контракт 24.
24 миң, э? Бир жылда.
Бул Евразия университетинин кабыл алуу комиссиясына кезекке турган абитуриенттер. Аталган окуу жайды аккредитациялоо боюнча 2011 жылы атайын комиссия түзүлүп, текшерүү жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында аталган окуу жай талапка жооп бербейт деген чечим чыгып, ал кемчиликтерди жоюу үчүн бир жылга убакыт берилген. Азаттыктын буга чейинки иликтөөлөрү окуу жайларга лицензия берүү жана аккредитациялоо иштеринде коррупциялык схемалар бар экенин көргөзгөн. Бул боюнча аталган окуу жайды текшерген комиссиянын төрагасы, дипломатиялык академиянын проректору Кайрат Османалиев буларды айтты.
Аны мен эч кандай кызыкчылыгым жок, же университетке же эмесине кире тиешим жок да. Айтып бергем, анан ошону башкача угуп калыптыр. Эмеден коллегиядан коллегия мен катышкан жокмун. Коллегиядан эме канча жылга ошо лицензияны бериш керек деген ошону каралганда анан ошо жазып коюптур, мен катышыптырмын. Мен катышкан жокмун. Комиссиянын төрагасы катары ошо бир жылга бергенбиз условно. Аттестация деп эметип анан 5 жыл болуп калыптыр. Ошол факт ачылган.
Ал эми билим берүү министрлигинин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Нурбек Казыевдин айтымында Евразия университетинин ишмердүүлүгү 2 жолу текшерилип, анан уруксат берилген.
Эксперттик комиссия түзүлөт да биздечи. Ошол комиссия барып 1-2 адистик боюнча талапка жооп берет деген тарзда жана заключение алып келишкен. Андан кийин комиссия, эксперттик комиссия түзүлүп кайрадан карап келиш үчүн. Алар лицензияларды берген. Ошол боюнча чакыртылуу алган эмес лицензиялар менен иштеп атат.
Нурбек Казыевдин айтканына караганда, министрлик баллон системасына өтүү жараяны башталгандан бери 3000ге жакын лицензияны чакыртып алды. Алардын арасында 4-5 окуу жайы бар. Мисалы, Канттагы медициналык окуу жайы аттестациядан өтпөй калды дейт бөлүм башчы. Анын айтымында азыр жогорку окуу жайларды оптималдаштыруу саясаты жүрүп жатат жана бул аракеттерден улам сапатсыз окуу жайлар өзүнөн өзү жабылууга аргасыз болушат.
Мына азыр кабыл алууда жанагы кирүү балдарынын 110 балдан төмөн эмес болуш керек деп. Ошонун эсебинен студенттер чектелет. Андан акча түшпөй калгандан кийин айласы жабылганга бара турган вуздар бар. Анан лицензияда биз ар бир адистик боюнча чектелген контингентин беребиз. Мисалы үчүн 4 жыл даярдап турган болсо бакалаврды, 4 жылдын ичинде ар бир топто 20 адам боло турган болсо 100 адамга гана эме беребиз, чектелген контингент беребиз. Андан ашык даярдай алышпайт. А мурда болсо 1000ден алчу да бир адистикечи. Азыр 100ден ашыга албайт.
Мындай пикирди Билим берүү министрлигинин байкоочулар кеңешинин төрагасы Кеңешбек Сайназаров да кубаттап, бирок чечүүнү талап кылган көп маселелер бар экенин белгиледи.
Материалдык техникалык база деген бар, анын ичине жанагы китеп окуу куралдары менен студенттер окуй турган ошол имараттардын эмеси кирет. Андан сырткары персонал деген дагы бир эмеси бар, ал жерге канчалык деңгээлде профессордук окутуу ошолор кирет. Ошол үчүн менин моюм жанагындай болчу да, даже если окуу сапатын эске албаганда дагы ошол эски стандарттар боюнча эле көрсө көпчүлүк университеттер аларга дал келбей калат.
Кыргызстанда 54 жогорку окуу жайы бар. Кыргыз өкмөтү тарабынан жогорку окуу жайларды реформалоо демилгеси көтөрүлүп келатат. Бирок анын майнапсыз болуп жатканын сындагандар четтен чыгат. Зайырбек Ажыматов, Бишкек.
Кечки азаттыктан атайын берүүлөр түрмөгү үстүл антабыз. Оштогу жогорку окуу жайларда азыр Пакистандан, Индиядан, Бангладештен, Непалдан бери келе окуган 1000ге жакын чет элдик студент бар. Алар Кыргызстанга окуунун жана жашоонун баасы арзандыгы үчүн келишерин жашырышпайт. Анан калса, Кыргызстандан окуп барган студенттер өз мекенинде чет өлкөдөн билим алып келгендерип, башкалардан өзгөчөлөнүү мүмкүнчүлүгүнө да ээ болушат экен. Чет элдик студенттер мындан 5 жыл мурунка караганда жергиликтүүлөрдүн мамилеси кыйла жакшыргандыгында айтышат. Аларды Оштон кабарчы Дырыс Исаков кепке тартты.
Учурда журналистика адистиги боюнча Ошто окуп жаткан пакистандык студенттин аты Зияулла Абдулатиф. 5 жылдан бери Кыргызстанда жашап, кыргыз тилин кадимкидей өздөштүрүп алган. Окуу жайда уюштурулган сынактарга катышып, макала айтыш боюнча тилчи окутуучуларын жеңип койгон да жай бар. Ал Пакистандан Кыргызстанга билим алуу үчүн келген мекендештеринен айырмаланып, медицина адистигин эмес, кыргыз филологиясы факультетинде окуйт. Зияулла чет элдик студенттер Кыргызстанга көбүнчө окуу акынын арзандыгынан улам келишерин айтат.
Такта Пакистанда окуу жайлар бар, жеке окуу жайлар бар. Бирок окуу жайлар аз болгондо студенттер да бакпай жатат да. Эгер жеке университеттерге, жеке коллеждерге барганга акча эме жетпей калыш мүмкүн да. Бул жерден башка өлкөгө барып окуп, башка өлкөдөн окуп келген студенттер аябай жакшы. Ошон үчүн илим билим күчтүү, дагы практика жакшы болот. Аларга эмече оорчулар көөткөн тиги эме дарыгерге врачка барып эме келет да. Ошон үчүн
Ош шаарында 1000ге жакын алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келип билим алгандар бар. Чет элдиктер көбүнчө медицина тармагы боюнча билим алууга кызыгышат. Ошто медициналык факультет бир гана Ош мамлекеттик университетинде болгондуктан чет элдиктердин дээрлик көбү ушул окуу жайда окушат десе болот. Ош мамлекеттик университетинин тарбия иштери боюнча проректору Замирбек Божонов окуу жайда чет элдик студенттер үчүн жакшы шарттар түзүлгөнүн айтат.
Азыркы күндө Ошмуда күндүзгү бөлүмүндө 741, сырттан окуу бөлүмүндө 55 чет өлкөлүк студент окуп жатышат. Алардын ичинен 356 жакынкы чет өлкөлөрдөн, мындайча айтканда КМШдан, ал эми 440 студент Пакистан, Кытай, Индия, Турция, Сирия, Непал жана башка ошо алыскы чет өлкөлөрдөн келип билим алып жатышат. Ошо жыл сайын ошо орточо 1000ге жакын студент чет өлкөдөн келип билим алып жатышат бизден. Англис группалары да бар, орус группаларында, англис группаларында окушат көбүнчө.
5 жылдан бери Кыргызстанда жашап окуп жаткан Зияулланын айтымында, мындан 5 жыл мурунга караганда жергиликтүүлөрдүн чет элдиктерге карата мамилеси кыйла жакшырган. Мурда чет элдиктерде акча көп болот деп милиция кызматкерлери эрнен бери алардан чайга акчасы сурап турушканын, азыр абал кыйла өзгөргөнүн айтат.
Кудайга шүгүр, бир жылдан бери мен биякта жашап атам да. Бир жолу милиция мага келип акча же башка ушундай нерселерди сурап аптыр дачы. Бул эң жакшы азыр акыбалда жамандан жакшыга кетип атат да.
Чет элдик студенттер арасында өз келечегин Кыргызстан менен байланыштыруу ниетинде жүргөндөр көп. Айрымдары кыргыз жарандыгын алып Кыргызстанда калып калууга аракеттенсе, айрымдары өз бизнесин Кыргызстанда ачып жатышат. Кыргыз тилин үйрөнүү аракетинде жүргөн пакистандык Зияулло котормочу катары Кыргызстанда иштеп калууга ниеттенип жүргөнүн жашырбайт.
Негизги максатым кыргыз тил үйрөнүп, которойюн деп ниетим бардык. Урду тилинден кыргызча, кыргыз тилинден урдучага. Негизги максатым котормочу боюнча иштейм да. Мүмкүнчүлүк болсо, буюрса газетада иштейм, же болсо радио да иштегенге ниетим бар. Мүмкүнчүлүк болсо келечекте эме паспорт алып, бияка калганга ниетим дагы бар, үмүтүм бар.
Кыргызстандагы окуу жайлар чет элдик студенттерден жергиликтүүлөргө караганда кымбатыраак келишим акысын талап кылышат. Ошондой болсо да Кыргызстандагы, анын ичинде Оштогу окуу жайлардын келишимдик баасы чет элдиктер үчүн эң арзан бойдон калууда. Мисалы, Пакистандын өзүндө жогорку окуу жайлардын келишим баасы 5000 долларга чейин жетет. Ал эми Оштогу окуу жайларда чет элдик студенттерден талап кылынчу акы 2000 долларга жетпейт. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктын угуп жатасыз, атайын берүүлөр түрмөгүбүздү улантабыз. Буга чейинки баяныбызда учкай сөз болгондой, Билим берүү министрлиги Кыргызстанды өнүктүрүү стратегиясынын алкагында жогорку окуу жайларды оптималдаштыруу аракетин баштаганына аз убакыт болуп калды. Бул концепция качан бүтөт, анын жыйынтыгы эмне берет? Ушул жана башка суроолорду Билим берүү министринин орун басары Назаркул Ишекеевке кабарчыбыз Бакыт Асанов жолдоду.
Назаркул мырза, мына буга чейин билим берүү жана илим министрлиги жогорку окуу жайларындагы билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында аны оптималдаштыруу процессин баштабадыңыздар беле? Азыркы учурда бул иш кайсы деңгээлге келип калды, кайсы баскычта турат?
Иш чараны ишке ашыруучу жумушчу топтун курамы бекитүүнүн алдында турат. Ал боюнча өктөмдүн тийиштүү токтому жарык көрүш керек. Ошону биз азыр күтүп атабыз.
Бул жумушчу топ түзүлгөн соң ишти эмнеден баштайт, кандай критерийдин негизинде окуу жайларды оптималдаштырууну мерчемдеп жатасыздар?
Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, эң башкы маселе мында туруп атат да, өлкөбүздөгү окуу жайларынын билим берүүнүн сапатын көтөрүү, окутуучу профессорлордун сапаттык деңгээлин борборлоштуруу. Бул маселени ишке ашырууда биз бир нече принциптерге таянышыбыз керек болуп турат. Анын эң башкысы бул системалык болуш керек. Абдан ыраттуу, жыйынтыктуу тартипте өтүш керек. Мынчка ашырууда негизинен бир механизмдер болуш керек. Эң башкысы бул профилдештирүү. Бул багытта буга чейин иштер жүрүп келди. Биз кандайдыр бир жерде баардык окуу жайларын негизинен профилдештирип алдык. Башка айтканда ошол эле педагогикалык багытта окуу жайларын курамында юридикалык, экономикалык кадрлерди даярдап келгенбиз. Тескерисинче техникалык окуу жайларын алкагында журналисттерди, филологторду даярдап келген. Ошолордун баардыгы жоюлуп, профилдештирүү агымы негизинен аяктап калды. Мындан тышкары биз жайык же орусча айтканда горизонталдуу интеграциялар жүргүзүш керек болуп атат. Майнаатты көп бербеген окуу жайларынын бөлүмдөрү бар. Жана ошолордун баардыгын горизонталдуу түрдө борборлоштурууга алып келиш керек. Башка айтканда окуу жайларынын рынок талабына болгон жоопкерчилигин сапаттык жоомкерчилигин күчөтүш керек болот. Ошол эле мезгилде айрым окуу жайларын профилдештирүү аркылуу алардын милдеттерин илимий изилдөө багыты менен күчөтүш керек болот. Мындан тышкары дагы бир чоң маселе аймактык чөлкөмдүк интеграцияга барыш керек болот. Бир эле чөлкөмдө бир нече окуу жайлар бар. Бирин бири кайталайт. Аларды биз борборлоштуруп, бир күчтүү окуу жайын түшүүгө барып, ошол эле мезгилде сапаттык камсыз кылалы деп атабыз. Ошол эле мезгилде окутуучу профессорлордун сапаттык деңгээлин көтөрөлү деп атабыз. Айрым окуу жайларынын макамын өзгөртөлү деп атабыз. Лицензия берүү менен, акырындык менен аккредитацияга өтүү менен 15-нчи жылдан баштап айрым окуу жайлары бакалаврларды гана даярдайт. Айрым окуу жайлары бакалавр, магистрлерди гана даярдайт. Ал эми айрым окуу жайлары баардык деңгээлдеги адистерди даярдай алат. Башкача аспиранттардагы докторантураны даярдай алат. Мындан тышкары биз айрым окуу жайларын өзүн өзү каржылоого өткөрөлү деп атабыз. Кыскасы бул багыттагы иш үстү-үстөгү жылы жана 15-16 окуу жылдарында өзгөчө мааниге болуп көп нерселер иш жашат деген үмүттө туруп атабыз.
Анан Назаркул мырза, мына биздин билишибиз боюнча бир 50 ашык окуу жай бар, жогорку окуу жай.
Бизде 52 жогорку окуу жай бар. Алардын 31 мамлекеттик, 21 жеке менчик.
Анан мына ушул 50 ашык окуу жайдын кимдин кандай деңгээлде экендигин, ага болгон талаптан, жанагы ар кандай жүргүзүлгөн сурамжылоо, мониторингдин негизинде билип атпайбызбы? Көп эле учурда кайсы жерде билим сапаты канчалык деңгээлде, коррупциянын деңгээли канчалык деңгээлде. Мына ушул сиздердин планга ылайык канча окуу жай орто эсеп менен калат деген божомол бар?
Азыр биз андай ойду айткандан анткени алыс болуп туруп атабыз. Эч бир иштин жүрүшүндө аныкталат. Мамлекеттик болобу, жеке менчик окуу жайы болобу, бул чоң социалдык маселе. Анткени ошол жерде миңдеген балдар окушат. Ошол миңдеген балдардын артында ата энелер турат, алардын үй бүлөсүнүн тагдыры турат. Ошол эле мезгилде ошол жерде жүздөгөн мугалимдер иштейт, алардын үй бүлөсүнүн тагдыры, каржы булагы жөнүндөгү маселе туруп атат. Ошондуктан бул маселелерге абдан бир кылдат аяр мамиле кылалы деп атабыз. Азыр эми комиссия ишин толук кандуу баштай элек болгондуктан мен тигил окуу жайын жаап жиберебиз же муну буга кошобуз деген ойдо мен алысмын. Терең анализдердин.
Бирок ошол эле учурда дагы бир маселе чыгып атат да, маселен регионалдык жогорку окуу жайларда. Мына жакында эле болуп өткөн жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен көрүп атабыз, көпчүлүк адистиктерге белгиленген, берилген квота толбой, ушул жагынан көйгөй жаралып атат да. Демек бул ошо талапка жооп бербей калганын бир белгиси катары карасак болобу?
Бул маселенин маңызы абдан терең. Биз жанакы босогоо балдарды койбодукпу? Ошонун кандайдыр бир деңгээлде натыйжаларын көрүп атабыз. Себеби айрым аброю начар окуу жайлар, билим берүүнүн сапаты төмөн окуу жайлары өзүнөн өзү контингенти азайып атат. Алар акырындык менен алар балким колледждин деңгээлине түшүп калышы мүмкүн. Айрым окуу жайлар институттун деңгээлине түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул процесс. Бир көрүнүктүү педагогика илиминин негиз салуучусу Каменскийдин бир жакшы ою бар. Ал киши айтат, билим берүү бул табиятка окшош болуш керек деп. Жаралышта мыкты өсүмдүктөр конкуренцияга туруштук берип өзүнүн түшүмүн берет. А билим берүү дагы рынок заманында ошондой болуш керек. Буга биз мейкиндик бериш керек.
Анан бул жараян канча жылды камтышы керек? Мындай так белгиленген мөөнөттөрү барбы?
17 жылга чейин пландаштырганбыз. Баардыгы жазылган биздин сайтта турат.
Деп айтты билим берүү министринин орун басары Назаркул Ишекеев, аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
балдашуудун орнунда угушуп
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу Үмүт программасында.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Биздин кийинки программабыз ок эми саат 8:00 түз чыгат. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуга улансын.